Prevod sa mađarskog na rumunski jezik. Osim usmenog prevoda sa mađarskog jezika na rumunski, klijente u okviru bilo koje naše poslovnice očekuje i obrada najrazličitijih sadržaja u pisanoj formi. Oni će tako uz prevođenje dokumenata bilo koje vrste dobiti i obradu tekstualnih materijala, kako stručnih, tako i popularnih. A sem toga možemo da izvršimo i prevođenje sa mađarskog jezika na rumunski i za sve vrste časopisa, odnosno knjiga, udžbenici i književna dela, ali i članaka iz novina. A na zahtev klijenata, vršimo i profesionalan prevod sa mađarskog jezika na rumunski za web sadržaje, kako za internet sajtove, tako i za softverske programe i aplikacije, odnosno online kataloge, ali i prodavnice i za one materijale koji su namenjeni reklamiranju, kao što su flajeri, PR tekstovi, katalozi, zatim vizit kartice, brošure i drugi. Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa mađarskog jezika na rumunski, naši prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i konsekutivno i simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. Tokom izrade ponude, a na osnovu zahteva klijenata i samog događaja, u nju možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Lektori i korektori koji su u našem timu mogu da izvrše kompletnu obradu svih onih sadržaja za koji je neko već uradio prevod sa mađarskog jezika na rumunski, ali nije ispoštovao pravila prevodilačke struke. I pored svega što smo pomenuli, klijente kod nas očekuje ne samo kompletna obrada dokumenata, već isto tako kompletna obrada reklamnih poruka i serija, odnosno emisije i filmova, te svih ostalih vrsta video i audio sadržaja. Pod tim se podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa mađarskog jezika na rumunski, a zatim i titlovanje, to jest sinhronizovanje ukoliko klijenti tako zahtevaju. Za prevođenje sa mađarskog jezika na rumunski, kada su u pitanju dokumenta, je najvažnije da klijenti ispoštuju dve stvari. Prva se odnosi na slanje originala na uvid, a druga podrazumeva proveru o overi apostil pečatom za konkretna dokumenta. Ovu informaciju ne mogu da vam daju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, jer to ne spada u njihovu nadležnost, ali će svakako učiniti sve da vam olakšaju pribavljanje potrebnih podataka, te da vas upute na određene službe koje su nadležne za overu haškim pečatom. A on se ne stavlja na sva dokumenta, pa zato klijenti prvo moraju da provere da li je obavezujući za dokumenta koja oni žele da dobiju prevedena, a zatim i da li se na njih stavlja pre ili posle obrade naših stručnjaka. Kako se zahteva slanje originalnih dokumenata na uvid? To moraju biti poslati ili preko kurirske službe, ili preporučenom poštanskom pošiljkom, ali mogu i da ih klijenti dostave lično u našu najbližu poslovnicu. A sve ostale sadržaje za koje su im potrebni prevodi sa mađarskog na rumunski jezik, klijenti mogu da pošalju preko maila, jer nije neophodno dostaviti na uvid originale. Pošto prevodilac i sudski tumač obrade dostavljene sadržaje, možemo ih poslati preko kurirske službe klijentima na adresu, odnosno na mail ili ih mogu lično preuzeti. A u slučaju da se odluče za dostavu na adresu, važno je da napomenemo da je to dodatna usluga i naplaćuje se prema cenovniku službe koja i vrši dostavu. A na mail je dozvoljeno za sve sadržaje koji ne iziskuju overu sudskog tumača. Što se tiče obrade dokumenata, slobodno možemo reći da su sudski tumač i prevodilac u stanju da izvrše prevođenje sa mađarskog na rumunski jezik za apsolutno bilo koji tip dokumenata. Najčešće nam se klijenti obraćaju sa zahtevom za prevodom ličnih dokumenata i poslovne, odnosno medicinske dokumentacije. A mi prevodimo i ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, tehničku i građevinsku, odnosno ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke. A to su prepisi ocena, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, diploma i dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučni patenti i druga. Naši stručnjaci mogu da obrade i sve vrste, kako izjava i potvrda, tako i saglasnosti i uverenja, odnosno sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, ali i sve vrste pravnih akata. Prevod romana sa mađarskog na rumunski jezik. Sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i prevođenje romana sa mađarskog na rumunski jezik, ali i poetskih te proznih dela, odnosno beletristike, pa čak prevode i sadržinu različitih vrsta časopisa i članaka iz novina. Oni su specijalizovani za usmeni prevod sa mađarskog na rumunski jezik, a mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivno i simultano prevođenje. U skladu sa potrebama klijenata i zahtevima događaja za koji se zahteva usmeni prevod u pomenutoj kombinaciji, omogućujemo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također vršimo i korekturu i lekturu svih onih sadržaja koje je neko pre nas preveo u ovoj kombinaciji, ali to ipak nije uradio stručno, pa su klijenti nezadovoljni dobijenim prevodom. Ovu uslugu će izvršiti lektori i korektori koji čine deo tima Akademije Oxford i koji će prevedene sadržaje u potpunosti da prilagode svim pravilima rumunskog jezika, kako bi klijentima omogućili da dobiju kvalitetan prevod sa mađarskog na rumunski jezik. Prevodi aplikacija i programa sa mađarskog jezika na rumunski. Softvere će također prevodilac i sudski tumač da prevedu u ovoj kombinaciji, ali i ostale sadržaje koji se tiču interneta, poput web kataloga, sajtova i online prodavnice, te mnogih drugih koji nisu ovom prilikom pomenuti. A možemo da uradimo i prevod sa mađarskog na rumunski jezik za filmska ostvarenja, kako za igrane i animirane, tako i za crtane, odnosno dokumentarne filmove, ali i serije, informativne i dečije, te obrazovne i zabavne emisije, kao i serije. Svim zainteresovanim klijentima ćemo ponuditi i dodatnu uslugu koja se odnosi na proces sinhronizovanja, to jest titlovanja svih audio i video sadržaja za koje će sudski tumači i prevodioci da urade prevod sa mađarskog na rumunski jezik. Osim toga, u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata, obrađujemo i sve sadržaje koji su vezani na bilo koji način za segment marketinga, a što podrazumeva prevođenje sa mađarskog na rumunski jezik za plakate, kataloge, reklamne letke, odnosno PR tekstove, vizit kartice i brošure, ali i mnoge druge sadržaje čija namena je reklamiranje. Cena prevoda sa mađarskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na mađarski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.